Daudz uzmanības, visticamāk, tiks pievērsts arī dažādiem iekšpolitiskiem izaicinājumiem, nu, piemēram, pārējai uz ekonomisku izaugsmu laikā, kad pret valsti ir vērstas ārvalstu sankcijas, un Putins varētu pievērst uzmanību arī reģioniem, kuri patiesībā uz saviem pleciem visvairāk ir izjutuši Ukrainas kara smagumu. Amerikāņu izdevums New York Times savukārt norāda, ka šodien gaidāmajā uzrunā federālajā sapulcē Putins visticamāk atkal paziņos par to, ka ne tikai glābj Ukrainu no nacismu, bet arī Krieviju no NATO aprīšanas. Un tie kalpo par ļoti apvienojošu lozungu Krievijā.